I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Welcome sa isang panibagong episode ng Machong Chismisan. Ito po si Ingo, yung full-time daddy, part-time gamer. Kasama pa rin natin ang Keto Machine. Walang iba kundi si Makoy Pare.
Yes, Makoy Pare, your showbiz bro, yung corporate slave at ang inyong resident macho next door. At kasama pa rin po natin, ang kumukompleto sa Macho Trinity, pinakamabangis, pinakamalakas, at ang mo twister ng Machong Chismisan, si Tito P.
Tito P, or take it, Tito. Bakit mo twister?
Lagi kang nakakap eh.
Lagi nakakap.
Ayup!
At kami nga po pala ang inyong Machong Chismisan. Kami po ang inyong twice a week source of happiness dito sa podcasting world. At kami nga po pala ang inyong longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. At bukod doon, kami po ang pinakamainit na podcast ngayon pagdating sa podcasting world, dahil kami lang po ang podcast na napakadaming invite sa aming inbox, so hindi na namin ma-handle. Kaya pasensya na guys kung ini-invite nyo kami mag-join sa podcast nyo, hindi kami maka-join. Ingo, Tito P, ilan ng total na nag-invite sa atin ngayon?
Dalawa.
Dalawa.
Ang dami! Sobrang dami! Hindi na namin ma-handle! Sobrang
pare,
dami.
Alam mo ba? Alam mo ba, mas gusto ko pa na magsulat na lang sila ng liham katulad ng nangyari kay MJ's Bubble tsaka sa 3040, na pare, yung listener natin na nagli-listen din sa 3040 podcast. Tang ina. Inunahan pa silang sulatan kaysa tayo.
Ayo.
Nakita ko nga yun eh, pinost yun sa social media ng 3040 podcast. Ano bang kwento nun?
Ano yung pare, version ng episode, tapos yung episode nila eh based dun sa ano, do sa letter sender. Yung pinaka-gist ko doon, might be letter sender sila kaysa sa atin. Hindi, parang in terms of yung percentage na yung likelihood na magkaroon ng ano, letter sender sila, eh dapat mas mababa kasi bagong podcast pa lang eh, hindi pa ganun kaboom eh. Eh tayo nga longest running podcast eh, wala tayong letter sender.
Lagi, so parang isa lang ang ibig sabihin nun, hindi porket ikaw ang pinakamatagal, ikaw ang pinakasikat. Kaya mas sikat na sa atin yung 3040 podcast.
Kaya nga eh, pocha.
So speaking of 3040 podcast, kunin natin yung mas tingin ko mas masasagot yung tanong natin kung kukuha tayo ng ano, ng resource person mula doon sa podcast na yon. So mula sa 3040 podcast, isa sa mga regular guest co-host natin dito sa Machong Chismisan, ang pinakamatigas na TT sa balat ng Australia. Walang iba kundi si Tristan Ting.
Hello, hello. So gusto ko lang ipagtanggol yung sarili ko sa sinabi ni Ingo. Kasi kaya may sumulat sa amin. Kasi tingnan niyo yung dalawang invite. Ni-remind ko pa si Ingo, Ingo, may nag-message. Sabi niya, oh, si ano ba yun? Nakalimutan ko yung isa, yung una yata. Oh, si Ragot na sagot. Di pare, may isa pa. Yung, ano, si Adult Content. Bagay dyan. Sa inaisip ko, bagay na bagay si Tito P dyan sa Adult Content. Dahil
lalo si Tito P, mainit na mainit to.
Oo, oh, maraming experience to eh.
Ayop kayo. Ako pa na dali.
Akala ko
rin si nga.
Akala ko rin sinabi mo Tristan na ano, adult content. Is ko tangin na spam na naman, porn. Akala ko porn ka agad na spam eh. Pero ayun nga pare, kaya din natin hinatak si Tristan dito. Kasi baka mamaya, ano, dahil sa kanila, magkaroon na din tayo ng letter sender.
Tingin ko katangising lang yung sa 3040 podcast eh.
Eh di pare.
Letter sender yun.
Oh, pare,
lang yun.
Listener natin.
listener natin. Pinakita
mo lang ni Ingo.
Oh, pare, kilala yun. Madalas din yun nagpo-post sa ano, sa groups natin.
Nagulat ako
sa sinabi ni Ingo. Doon na lang siya sa 3040 podcast.
Di, pero ito yung malupit. Dahil nasabi niyo na rin yun. may potential rin na pwedeng gawin si Tristan.
Yun yung potential.
Magkalat ng pandemya dito sa ano Pilipinas.
Oh. Ah, magiging Pobla girl siya.
Kasi ano, Tristan 'di ba ano, tag dito bibisita ka sa Pilipinas pero sige, tapos.
Hindi, kasi ganito, flight namin kahapon. Actually, hindi naman muna kami punta ng Pilipinas. Pupunta kami ng, ano muna, ng South Korea. So, nakabook na lahat. Ang kailangan pala, ang parang isa sa mga policy is, kailangan 24 hours before kayo mag-flight, magpapatest kayo ng COVID. Kami doon sa testing center ng COVID. Confident kami, walang symptoms. Okay naman.
Ano to, swab? Or ano?
Ano, yung antigen.
Antigen, okay. Oh.
Antigen lang?
Oo, antigen lang. So, patest. Ano ko, negative ako, negative si Mrs. Sabay biglang inabot nung, ano, nung nagtitest. Sabi nung nagtitest, but I have bad news. The two kids, they're positive. So, wala. Teka lang.
Imaginin mo, yung kinikwento mo ngayon, kung kinwento mo yan nung kasagsagan ng COVID, tapos tinawanan namin, napakasama naming tao.
Kung o tama kung kasagsagan nga ito ng ano no ng COVID, pag nasabing may COVID yung anak ni Tristan, ang reaksyon natin... Hindi nga tinawanan eh. Ang reaksyon natin nun, oh shit, yung mga ganun eh, mag-aala tayo.
Alam, okay, mamatay na, mga ganun eh.
Ngayon, tangina, pinagtatawa na natin, ano?
Wala. Ano pa nga, tinatanong ko pa sa mga anak ko, wala, sa ba kayo? Sabi niya, oh, tinatanong ko pa, so what's the, papakainin ko pa, nakapikit, tatanong ko ano lasa.
Gago.
Pinag-9 test pa po siya.
Parang alam mo yung katumbas nun sa panahon natin.
Ano?
Parang naglalagnat-lagnat, nagsasakit-sakitan ka lang yata, wala ka namang COVID eh.
Yan, tapos ito pa nga, di, kasi yung nag-test, sabi ko, hindi ako confident sa nag-test. Oh. Bumbay eh.
Agad. Napakalo.
The views and opinion of Tristan is only Tristan's and 34
Ano kasi, tawag dito, yung nag-test, hindi man lang siya naka-gloves, sinawakan niya lahat, hindi siya nag-gloves, tapos sinawa niya.
Teka. So, ibig sabihin, hindi lang sa pagpe-prepare ng pagkain, hindi nag-gloves yung mga Indiano.
Gago ka din talaga. Ay,
gago! So, yun ako napansin. Kasi, pare ganito ha, nag-injection siya nung vaccine. Hindi ba yung vaccine, may konting COVID, may ano yun, di ba yung patay na COVID virus para ma-identify ng katawan mo. Nag-ganon siya maraming ganon. Tapos, binuksan niya yung mga pang-swab test namin. Nang hindi rin siya naka-gloves. Hindi rin siya naka-gloves nung lahat all the way. Sabi ko, ba't kaya hindi siya naka-gloves? Kasi lahat naman kasi normal niya naka-gloves.
Gago mo ko. Gago.
Tapos, ang ano pa, si Stepa, ginawa niya, hindi siya yung nag-swab sa amin. Ginawa niya, inabot lang niya sa amin. O, kayo na yung mag-swab. Ano lang ako to observe.
Self-service. Pala yung swab
na yan. Self-service.
Ano ba yun? Dati bang empleyado ng sangyupsal yun?
Gago.
O kayo na mag-swab.
Alam mo yung ano, yung nagpapadrug test sa ano, pag kukuha ka ng driver's license, yung iaabot lang sa yung lalagyan ng ihi, tapos abang, parang ganun eh. No?
Yun, ganun. Nag-observe
pero walang gloves.
Wala siyang gloves. Pati sa mga bata, yung mga bata yung pinasundot niya nung ilong. So, sabi ko, hindi maayos magiging ano nito. Tapos nung dinala rin ni Luis sa airport yung mga test, yung test nung sa kanya, kasi nga, negative naman siya, sinabi ano yun, invalid, dahil hindi daw yung tinatanggap nung airport, nung sa flight.
So nagpatest ulit siya.
Nagpatest ulit siya doon sa airport.
Eh, dapat pala nagpatest ulit sa airport yung anak mo.
Nagpa-test ulit kami sa... Yun nga, kaya nga, nagpa-test na kami sa airport ulit kasi nga, diskumpiyado ako doon sa Bombay. So, positive pa rin nga yung mga bata.
Nakarating ka na sa Australia, Bombay pa rin yung tawag mo sa Indiano.
Pre, so, palitan nga nila yung Bombay sa Mumbai dahil ayaw nila sa Bombay. Tapos ang ina yung mga Pinoy ayaw tumigil sa paggamit ng Bombay.
Imaginein mo, no? May ano, nasa Australia ka. Oh, your new workmate is from India. Ah, Mumbai.
Di ba sinabihan ako ganyan naka-opisina ko? Sinabi ko, tawag namin sa inyo Mumbai. Di ba kayo na-offend? Sabi niya, hindi namin alam. Sabi ko pa,
okay, ito pa
ang mas worse. Ang sinasabi namin, kinakain niyo yung mga bata. Nung nakita ko, sabi ng magulang ko, kinakain niyo yung mga bata. That's why I'm so afraid of Indian people. Yung may sabi ko,
may guest tayo Indiano, nag-sorry na nga tayo. Hindi na yun po ang story dahil sinabi natin kumakain sila ng bata. Pero nakapag-sorry tayo dahil tinatawag natin silang Jollibee, di ba?
Oo, oh, tanginan ka! Teka lang, alang hapsarap po, tanginan.
Alang hapsarap.
Oo, alang hapsarap po, tanginan. Gago.
Nag-sorry na tayo, diba? Nag-sorry po ulit.
Oo, nag-sorry naman tayo. Tapos so, dinigdigan nyo pa rin.
Gago Tristan, i-message mo sa lahat ng Indiano, mag-sorry ka.
Mag-ano, kahit hindi mo kakilala.
Hindi, lahat ng Indiano in general, kay Tristan.
Bonsarike, I'm sorry.
Gago.
Gago.
Sa mga laki ka na, Google nyo na lang kung ano yun.
Teka, ano ba pag-uusapan natin? Kasi ano...
Ayun, dali! Di pa tapos si Tristan!
Tristan, tuloy mo yung kwento mo. Nasa airport
so,
na.
So, yun nga. Yung sa airport, nag-test ulit si Macy's. Ang bayad namin, ang bayad dun sa pagpapatest yung walang gloves na Mumbai, $40 each yun, ha?
Teka. Kailangan ba specific? Saka nagpa-test? Dun to walang gloves na Mumbai.
Hindi, para lang ma-differentiate.
Magkano bayad pag may gloves yung Mumbai?
Hindi ko alam.
Mas mahal ba na, no? Nang 5 Aussie?
Mahal daw ng $100 pag may gloves yung Mumbai kasi walang ganun, eh.
Ang hina.
So $40 nagbayad kami para sa wala palang kwenta, hindi din pala tatanggapin kahit nag-negative yung mga bata.
Oh.
So, pagdating sa airport,
ang antigen test kits dyan sa Australia.
Ay, ang kailangan kasi ano, supervised daw.
Eh, supervised, pinatusok niya rin sa ilo.
Yun nga yung mali doon. Yun nga, supervised, pero sa amin din naman pinatusok. Tapos nagbayad kami ng 40 each. So, gago nga.
Gago yun. Call center yun.
Away mo ano, yung Mumbai. Sabi mo mga Mumbai kayo. Sige, gago kayo.
Alam mo yung kakasorry lang natin tapos na yung binawi lang natin.
Bibigyan kita ng mga 2 minutes na i-call out yung mga Mumbai na scammer.
Medyo,
so yun.
Tapos
sa airport, nagbayad kami ulit. 70 naman.
Sa Mumbai.
Hindi, ano na yun?
Pero may gloves na.
May gloves na.
Wow.
Siya na
pero Mumbai na.
Hindi, puti na. Pero yun nga.
Racist.
Ang mahal ng bayad. Parang ang mahal ng bayad kung magta-travel. Parang ang hassle.
So, India nung albino?
Ay,
God. Puti nga. Kaya nga mas mahal eh.
Kaya nga, India nung albino.
Caucasian.
Caucasian, kaya nga 70 na yung
kaya mas mahal yung rate eh, 70.
Oo.
Pero may gloves yung Caucasian.
Oo, naka-gloves na.
Akala ko sasabihin mo wala eh.
Tapos siya din nagpasok ng ano?
Oo, siya na rin yung gumawa. Siya na rin yung nagpasok sa ilong lahat.
Oo.
Tapos yung sentence kasi pangit eh.
Siya na yung nagpasok nung cotton buds.
Ay, wait. Ngayon ko lang naisip, Tristan, kaya siguro 70. Kasi kung self-service, 40.
Pucha, tapos hindi, mahal pa rin yung 70 kung cotton buds yung ginamit sa'yo.
Hindi malaking cotton buds.
Tinignan mo ba kung ang tatak mong ano? Ano yung Mimi Flow ba yun? Ano yung tatak mong ano, mahal?
Johnson's.
Gentle Flow? Hindi, Mimi Flow. Ano yun? Nipple yun eh. Yung ano... Ano yung tatak ng cotton buds?
Johnson's?
Basta J&J.
J&J.
So hanggang ngayon,
positive pa rin yung mga anak ko. Well, yung isa na lang ang positive. Yung bunso ko, negative na.
Mm-hmm.
Nag-test ako as of yesterday, negative na siya. Tapos...
Paano pala yun? Expose ka sa mga anak mo.
Eh, ewan ko.
So gago ka, huwag ka talaga pumunta din sa Pinas, magkakalat ka pa pag naiyong dito yan.
Hindi, kasi mangyayari.
Tapos makikipagkita ka pa sa amin.
One week na ako sa Korea noon pagdating ko sa Pilipinas. Kasi hindi ka nga kami didiretso ng Pilipinas eh.
So mag-gasi ka muna ng lagim sa Korea.
Oh, okay. Kasi yung mga
mapapalitaan natin no, sa balita. Korea. Korea is now closing its borders because of a new pandemic.
Tapos ang problema doon, ano, akala nila Chinese city, Tristan. Because of Chinese national.
A Chinese from national Australia. From Australia has spread the new strain of virus in South Korea, spreading to North Korea as well. Bringing unity to the
country. Para sinagip ko pa yung bansa nila.
Oh, sige, tuloy mo.
Napag-google ako doon sa ano, baby flow nga yung ano, Q-tip.
Baby flow, so, ayo, baby flow, baby.
Baby flow.
Mimi flow yung nipple.
Eh, baby flow pa rin yung ano nun eh.
Hindi, yung... Mimi flow yun yung ano, yung chupon.
Talaga ba? Ito yung magiging discussion natin.
Feeding bottle, Mimi flow yung bottle.
Oh, ayan yung sa tenga.
Putang eh.
Baby flow nga. Baby flow. Ang ina, no? Mga siguro mga 10 listeners na yung ano. What is the tune-up? Nasa airport, nabunta ng Mimi Flow at Mimi Flow.
O, tapos, ano gagawin mo sa Korea? Bukod sa pagkakalat ng COVID.
Oo. Lang na, actually, sasamahan ko lang namin talaga si Luis. Dahil nga, ano nga eh. Nag-fangirling lang siya dun eh. Eh, ayaw lang niya nang mag-isa.
So
talaga, sabi ko sa kanya,
so, hindi lang kayo basta-basta magkakalat sa hindi lang kayo basta-basta magkakalat ng virus sa Korea, magkakalat kayo ng virus sa Korea sa mga batang babae, teenager, kasi yung mga kasama niyo, yung mga
nanonood ng boy band.
Ay oo nga no.
Pwede no, Big Bang concert.
Kasama ko sila no, si Tristan.
Yung di sa mga K-drama eh, parang mga oh, ano yun, fan meet
thousands of K-pop fans are now infected with the new strain of virus from Australia. A Chinese couple named spread the virus.
Pero
the
ano nga,
they are being exposed to their children after eating the leftover KFC of their children. Di ba kinain mo yung KFC ng anak mo?
Ano na?
Di ba kinain mo yung tirang KFC ng anak mo?
Oo.
Kung gago ka ba dati? Ba't kinain mo yung tirang KFC ng anak mo?
Nakalimutan ko nga na positive siya. Sabi ko, ay, kain ko nga.
Sa'yo, try mo nga. Try mo nga kung...
Nakalimutan ni Tristan, nasa Australia na siya. Kala niya, nasa kulyat pa rin siya.
Nakalimutan ko, sabi ko, tangin na. Tapos nalala ko nga pala, positive pala to. Pero yun nga.
Pero naubos mo yung manok? Pero naubos mo yung manok? Okay.
Eh, ang ano nga, ang tag dito, ang sabi naman sa akin, ano ka naman daw nun? Pagka ikaw daw yung, pag nagka-COVID ka na, after, ano ka naman daw, immune ka ng 6 months.
Oo. Oh, so, pero yung mga tao sa paligid mo.
Ang ano naman dun, tsaka hindi ka na infectious nun pagka after 5 days ka nang nagka-COVID.
Sabihin mo yan sa sarili mo para gumaan yung pag-grab.
Tama, nagkakalat ka sa Korea.
Gago,
ikaw na ang bagong Coco Pimentel.
Ayo, pero pare, kung kunyari nung ano yan, nung 2020 na ganyan.
Oo,
napakaano yan, no? Ano, most hated person ka na.
Oh, parang yung nangyari kay ano, no?
Ngayon.
Ang yun ang problema ni Tristan kasi nung nangyari yun before, 'di ba kay Pobla Girl?
Oh.
Nung 'di ba galit yung mga tao eh nung nagkalat. Tapos biglang sinurge nila, ano ba itsura nitong Pobla Girl na to? Nakita yung two piece. Tapos 'di ba biglang nag-viral? Alam mo yung biglang lumambot yung puso ng mga kalalakihan eh. Yung sinabi ng alam niyo, mukha na siyang ano, mukha namang hindi niya sinasadya.
Yan na lang siguro yung topic natin for this episode. After more than 20 minutes of banter, pupunta tayo doon sa topic natin. Ano ba sa tingin niyo yung ano, mga bagay na ano, kailangan gawin? Siguro magbigay tayo ng mga tao na may matinding kasalanan. Tapos isipin natin kung paano, anong kailangan nilang gawin para mapatawad natin sila.
Yan. Yung tipong kasi, ano, karumal-dumal yung ginawa nila.
Gusto mo simulan ko na.
Sige.
Ito running joke to sa ano eh, dun sa comedy scene eh. Meron kasi 'di ba sa comedy scene si Yuki. Isa sa mga gusto kong komedyante 'yun eh. Na laging running joke sa kanya na gago kayong mga Hapon gayon. Ni-rip niyo yung mga lola natin. So paano natin papatawarin yung mga Hapon pagkatapos? Kasi 'di ba yung mga Hapon, in fairness sa kanila, constant effort sila para mapatawad nating mga Pinoy, 'di ba? Meron silang mga feeding program dito, may mga donations sila sa Philippines para mapatawad natin sila. Ano ba, sapat na ba yung ginawa nila para mapatawad nila yung mga karumal-dumal na ginawa nila dati?
Tingin ko, hindi. Ako, sa tingin ko, ano, dapat magkaroon ng second coming ni Mario Ozawa. Kasi, isipin nyo ha. Kasi,
second coming ang pucha. Di ba magugunong na mundo pag may dumating pa isang Mario Ozawa?
Kasi, ayun nga, karumal-dumal nga yung ano, yung in-acknowledge din naman nila yung mga war crimes
nila. Hindi nila in-acknowledge, yun nga yung problema.
Ay po siya, hindi pala nila in-acknowledge.
Hindi, pati sa Korea, kaya nga yung Korea galit pa rin sa kanila eh.
Pero hindi pa nila in-acknowledge?
Hindi sila nagsosorry sa war crimes.
Ah, shit.
So ano, bigay pera lang?
Reparations lang.
Wala pa nga eh. Di ba nakademanda pa yun? Hindi pa ano, ongoing pa yung ano, di ba? Nagsisimataya na eh.
Pero dami nilang binibigay, di ba? Nagbigay sila ng underpass. Alam ko yung underpass sa mga...
Sa Ayala. Sa Ayala.
O, sapat hindi, na ba
yung iba
ano?
Naka-loan yun. Yung ibang ano doon, naka-loan yun. Binabayaran din natin yun.
Eh, paano yung mga
Yuki? Dimurahin natin sila ngayon. Gago kayo mga Hapon. Pag nakita natin si Yuki, bugbugin natin yun.
Hindi,
paano yung Yuyu Hakusho?
Ano ba tayo napunta sa Yuyu Hakusho, gago?
Hindi, kasi ano yung tawag doon?
Sa kasi Netflix, ano, alabas?
Kasi iniisip ko kasi, na kapag, for example, si Japan, ano siya, di ba, mercy lang ginawang, yun nga, yung war crimes dati.
Oh.
So parang, bakit tinatangkilik pa rin natin yung ano, yung mga, yung Japanese quote-unquote goods? Sila yung mga anime Voltage 5.
Maganda eh. Ganito, Ingo. Kung hindi mo tatangkilikin yung mga cartoons na galing Japan, anong papanori mo? Yung Hatch ang Batang Bubuyog.
Hindi ko nga alam kung ano yun.
Ayun nga, kasi tinatangkilik mo yung mga galing ng Japan. Panday the Series, gusto mo?
Ayun tao yung Panday the Series.
Hindi ko nga din.
Tatandaan niyo ba yung kanta nun? Tatandaan niyo yung kanta nung Panday the Series?
Natatandaan ko.
Sige, paano yung sa'yo? Tingnan ko ako natatanda mong tama.
Ano bari? Panday.
Yun, bari. Arito na ang Panday po. Just like you know.
Parang yung mga kumanta na yun. Rubuking yung edad eh.
Para doon sa mga hindi nakakalam, dati po kasi guys, may cartoons. Channel 4 ba yun?
Channel 9.
Panday the Series. No? Sana makahanap tayo ng kopya nun. No?
May...
So ano, husgahan na ba natin o mag-iisip pa tayo ng mga bagay na nakatulong? Kasi ang ending, huhusgahan natin kung pwede na silang patawarin o hindi.
Hindi, ano yung pwede nilang gawin para patawarin natin sila?
Ano yung pwedeng gawin nilang para mabilis? Ako pare, ano, acknowledgement ng kanilang war crimes. Tsaka yun nga, yung second coming ni ano, ni Mario Ozawa. Tsaka yung ano, medyo i-boost nila yung bilisan nila yung ano, spankbang na URL. Hindi ko lang alam kung sa ano yun.
Hindi sa kanila yun.
Ano ba yan?
Pero suggestion ko sa kanila, kung gagawa sila ng Japanese EV, kung kukuha sila ng male actor, kumuha na lang sila ng mga Pilipino ayan, para bilang pambayad doon
yan,
sa mga
yan,
atrocities nila sa ano.
Tama yan. Diba? Oo, tapos gawin nila visa free. yung mga Filipino na magiging AV actors.
Yeah. Hindi, at saka yung ano, AV actors, lahat ng Pinoy, visa free na.
Ayan, lahat ng lalaking Pinoy.
Oh. Saka madaling mag-apply pag alba, kailangan nila.
Pinoy, lahat na ng Pinoy. So, pwede mo pabuhin natin, ang ganti natin sa kanila, iihi tayo dun sa mga, ano, sa mga lugar nila. Papapanghin natin
yung Japan. Pangit pumunta sa Japan kung puro Pinoy na, hindi para ka rin pumunta. Alam mo yung nilipat mo lang yung pondo sa ano, ay, yung Kamanaba, sorry. Hindi ako taga-tondo eh. Yung Kamanaba, alam mo yung pumunta ka ng Japan tapos parang kalookan din yung pinuntahan mo.
Pero may, pero maganda, okay lang yun. Parang kalookan pero may cherry blossoms.
Oo eh.
Imaginin mo, may cherry blossoms ba sa monumento? Wala.
Oh, isipin mo, may cherry blossoms tapos may tambay na walang t-shirt dun sa baba na patatagayin pa kapag napadaan ka.
Uminom ng cobra.
Hindi, pero yun nga, parang gawing pagalba, lalaki ka, yung priority ka dun sa ano, sa application. Oh. Tapos visa free. Tapos yun ang, nga, yung ang, mga additional na perks, may board and lodging kagad.
Ang inis ko naman dyan, i-out, ano natin, i-outbred natin yung mga Hapon.
Huwag naman, baka pumangit eh. Pero merong ano,
downgrade. Hinila natin sa bali lang nila.
Okay pala, sorry.
Matutulong nga natin sila, magkakaroon sila na maayos ng ngipin eh.
Hindi.
Ah, oo, oh, hindi gusto nga nila yung suki.
Oh. Fashionable yun. Hindi, pero meron, may mga magaganda nga palang Haponesa ang ano, nalahian ng Pinoy.
Oh naman. No,
oh. Ayan. So doon tayo. Ano, papatawarin na. Kunwari, naibigay na lahat ng demands natin na yun. Papatawarin o di papatawarin?
Oo, papatawarin.
Oo, papatawarin. Basta visa free entry tapos priority sa ano. Kasi kailangan nila ng Japanese AV actor eh.
Hindi ba tayo kukuha ng ano? Monetary compensation?
Eh, monetary compensation yun. Yung malaking ibabayad dun sa ano.
Ilang Skyway. O kaya ano, ilang ano, MRT. Siguro kahit sa sila na yung magpondo ng ano, MRT na ano, LRT, MRT to Bulacan. Pwede siguro yun. No?
Oo, tapusin yung, nila yun. Tanginang.
Actually, yung Subway, naka-loan sa kanila yung Subway.
O yun, no? Dapat wala ng interest yung loan.
Oo, dapat wala ng ano, anong wala ng interest? Wala ng bayad.
Sabagay.
Hindi na dapat loan. Ano tapos na yun? Siyempre, dapat,
number
ano
one, humingi ng tawad. Number one, humingi yun. Priority yung hingi silang tawad.
Oo.
Sorry.
Saka palitan nila, kasi yung papangit nung, ano yun, nung mga bida sa Japanese AV, kumuha naman silang Pinoy na matinutino itsura.
Hindi, kahit pangit na Pinoy din, basta Pinoy.
Oo, yun, pwede.
Hmm, diba? Ang gamitin nila sila, Wamos. Yan, oh. Pucha, ganda nun.
Inawa mo
sa... Huwag naman, tangin na, nakakaulang yan. Napanoon yun, pare. At ito na din, papanoorin pa rin natin.
So, ang hatol ng macho court, forgiven ang Japanese. I-draft
mo yung letter. Basta magbigay siya sa demands.
So, kahit ikaw na Tito P, ang gagawin naming ano, secretary, i-draft mo na yung letter of demand na yan at ipadala na yan sa Japanese Embassy, okay?
Ikaw yung unang-unang magiging Japanese AV na Pinoy.
Noted na ba yun?
Okay lang.
Tito P, ipapadala mo na bukas o sa Monday?
sa embassy.
Papadala ko kay Yuki Horikoshi.
Okay. So guys, ipapadala na ng aming secretary na si Tito P ang letter of demand sa Japanese Embassy. Titingnan po natin kung sasagutin po nila. Okay, first order of business done, Japan. So, sinong next natin? Papatawarin natin si Ella Cruz. Ano kailangan gawin ni Ella Cruz sa pinaggagawa niyang kagaguan niya sa internet?
Bago lahat, ano yung kailangan muna natin gawin bago natin siyang patawarin? So,
kailangan niya gawin? Magsasorry ba siya sa atin? Ano? Paano?
Teka lang. Ihanda mo na yung Instagram, guys.
Teka. Nakabahan ako dito pag nakita ni Ingo to.
Ay, teka. Teka, Ingo, yung kanin. Kunin ko lang yung kanin.
Sige.
Masutunog yung kanin. Cruz.
Kasi naalala ko si Ella Cruz. Ito, siya yung...
Ay, teka.
Yung...
Ang ganda ng sagot.
Ano?
Kailangan daw ni Ella Cruz mag-quit sa showbiz.
Actually... Nasa showbiz pa rin ba siya?
Oo, oh, nasa showbiz siya. Gagawa nga ng pelikula eh.
Gawa na.
Gawa na ba?
Gawa na yung pelikula.
Ah, ito pala yung Instagram. Ito nga yung Instagram niya. Oh.
Ay, teka. Oh, yan yung kanin. Punta ko lang yung kanin.
Sige.
Yan yung sinasabi ni McCoy na ano, Maui Taylor na hilaw.
Ah.
Bata pa kasi ito, pare. Kasi napanood ko ito yung Serena siya eh.
Hindi, akala ko child star siya. Tapos...
Oh, child star siya dati.
Oh. Pero 18 na kasi ito ngayon.
Hindi siya 18, matanda. Nasa 20 na yan.
Nasa 20 na ba to?
Oo. Oh, naging ex na nga ni Sian Gasa. Ay, hindi. Naging friend ni Sian Gasa.
Oh, wala. Eh, di ko...
Oh, teka, nakabalik na ako. Basta ako, yun ang demand ko. Mawala siya sa showbiz.
Hindi.
Titigil niya siya sa pag-showbiz.
Ako, hindi lang ano, showbiz. Ano, mawala siya sa showbiz. Tapos, bag, ano siya, gumawa siya ng foundation na mag-sponsor siya ng mga 30 students, pare.
Hindi, Marshall Law Victims. Pamilya ng Marshall Law Victims.
Pamilya ng Marshall Law Victims.
O kaya, mag-ano siya, maging advocate siya for learning ng ano history, 'di ba? So pag may kailangan ng ano ng mga eh, kaya lang pag nag-advocate siya yung naging face siya ng ganun, nasa showbiz pa rin siya. So wag na lang.
Hindi, okay lang yung showbiz. Bakit napakaseryoso ng mga sagot niyo? Ako simple lang naman yung ano ko gusto kong gawin niya eh. Sundan lang niya yung trajectory ng career ni Maui Taylor, sa tingin ko sapat na 'yon.
Magpapa-boob job siya?
Di, kahit ewan ko. Basta Maui Taylor. Basta ko ano yung pinahaklong karir ni Maui Taylor. Yung sinabi ni McCoy, doon daw siya papunta eh.
Sabi ni Kage Space, magpapahabol din siya sa malaking tite.
Ayaw.
Isa pa naginip ni Maui, ang puta.
O nga pala, may ganun nga pala si Maui.
Oh, sige, oh, i-draft mo na yung letter na yan, Tito Pia. Padala mo kay Ella Cruz sa Lunes. So, pero pag nagawa niya na lahat 'yon, papatawarin. Eh, si Tristan, may ano ba, may suggestion ba si Tristan?
Wala, napatingin kasi ako sa IG ni Ella Cruz, so pwede na 'tong patawarin.
Lumambot ba 'yung puso mo, Tristan?
Lumambot din 'yung puso ko. Bata pa kasi siya, so hindi niya alam 'yung sinasabi niya.
Alam, ispunk mo na lang, no? Ispunk mo na lang, Tristan, para madala.
Oo. Oh, creepy ang puta.
25 na pala to eh.
Ah, edi, edi lakasan niyo pag-spunk. 25 na pala eh.
Mukha ng bata, sabi niya. Mukha ng bata. Mukha
siyang bata.
So, sino pa yung ano? Sino pa yung nasa listahan ng mga bad boys or bad girls? Si ano ba? Yung naging viral this week na babae na nagmamadaling ano? Nagmamadali sa
jeep. Ay, mo
ano,
yung babae nagwawala sa jeep?
Oo.
Ano ba nangyari doon? Hindi ko pa siya napapanood.
Minamadali.
Di, parang tingin ko may problema siya eh. May problema siya sa ano.
Buhay.
Baka natatay.
Hindi. May problema sa pag-iisip yun. So siguro, ano, huwag na natin hawakan yung topic na ito.
Ah, sige, sige.
Gago tayo pero hindi tayo ganun gago.
Hindi ko pa napapanood eh.
Baka tayo ang di patawarin.
Sorry, mga hindi ko pa napapanood din eh.
Oh, ano, si ano, ay, to. Si ano, si Rupa Gutierrez dahil sa kanyang take it scam. Luma, ano?
Luma, ano? Yan, ha? Baka yung mga bata nating listeners, hindi na nila ma, ano, hindi na sila makarelate dun.
O si, ay, sino ba latest na may atraso?
Yung presidente natin, pwede ba?
Ano? Ah, sige, pamilya Marcos.
Ah, sige, pamilya Marcos.
Ano kailangan gawin?
Italiano gold, syempre. Bawat yung 10K ni ano ni Cayetano, gawin niyang ano, isang gold bar kada miyembro ng pamilya ng bawat Pilipino.
Eh, ako ano, basta kung ano yung nakita ng korte, kung magkano yung nanakaw, isoli. Tapos plus reparations din sa ano, martial law victim.
Mag-sorry.
Tsaka mag-sorry din siyempre.
Yung tapos, golden age, paramdam niya yung golden age, fuck shit.
Tapos ano, huwag gawing ano, kasi feeling ko kasi pare, isipin mo ah, si Chris Aquino naging artista. Oh. Baka mamaya si ano, Amy Marcos mag-artista din.
So mag-artista dapat, na siya, gago.
Nag-artista na siya po, tsaka mag-quit din si ano, si Amy din sa ano, sa showbiz kung ganoon.
In fairness naman kay Amy, nag-quit na siya. Pero
ah, nag-quit na ba
nung
siya?
90s, ano yung ginawa nilang ano, daan para maglinis ng bakuran? Nag-artista siya noon eh. Meron nga lumabas na nasa Channel 7. Recently may lumabas na video niya sa Channel 7. Yung nag-aarti-artista pa siya.
Ah, oh, kaya pala nagkaroon, may karir sila ano, no? Sila Ay-Ay, saka sila...
She paid the way.
Gladys Guevara, no?
Hmm. Pero sige, seryoso. So, number one, ano, acknowledgement ng... Siyempre, katulad na sa Japan. Acknowledgement ng lahat na, ano... Lahat ng mangyari. Tapos...
20 pesos ang kilong bigas.
Hindi kasi nilinaw kung magiging 20 pesos isang kilong bigas o magiging
20 pesos yung
pesos
itlog.
Ang itataas.
Utang ina yung itlog. Malapit natang mag-20 yung itlog, di ba?
In fairness naman dito sa binibilan ko, hindi naman.
Ay, nga dahil... pala, probinsya nga pala kayo. No?
So, hindi ako apektado. Hindi totoong tumataas ang presyo ng itlog.
Tsaka bigas.
Oo, oh, privilege ako eh.
Kung tangina sa inyo yung ano, sa inyo nanggagaling yung bigas namin dito.
Sa likod bahay, bagong ani. Ah, hindi nga pala ako nagkakanin, so hindi ako apektado. Kung napababa niya yung ano, presyo ng shiritake rice, pwede.
Wow. Hayop! Hayop! Kito ah!
Shiritake rice.
Ayan, uuyan mo ako ng shiritake rice. Hindi, wag. Madami dito nung.
Yung ano din, ito Makoy. Ano tayo, since saputo tayo kay, ano, kay, sa pamilyang Marcos, ano, punta naman tayo sa, ano, sa, tawag doon.
Teka, ano? Naggawa na ba, nag-draft na ba ng letter si Tito P?
Oo, nag-draft na yan, nag-draft.
So,
na.
Ang inilista doon sa, ano, si,
yung
ano?
pag-acknowledge.
Oh, Taliano Gold.
Taliano
sa akin,
Gold.
Hindi na ako bigyan ng ano eh, kahit hindi na isang Taliano Gold para bawat bahay. Ibalik lang kasi tataas ng pera natin nun pag nabayad na yung mga utang nila eh.
Yung Golden Age. Dun
eh. Oh.
Yung Golden Age ba?
Sa ano, isa pa.
Ano?
Ano, dapat mawala sila lahat sa politika.
Ayan.
Ayun.
Tapos, ito yung pinaka main na demand ko na dapat gawin nila para mapatawad ko sila. Itigil na nila yung pag-claim na gwapo si Sandro Marcos.
May nag-claim ba nagpogi yun?
Gagi heart trap daw yun.
Si Trixie Cruz. Kaya pala yung sinabi niya na ano, magpa-picture sa gwapo sa umaga, parang ganun.
Sino Cruz?
Trixie. Yung parang...
Spokesperson ni
Pseudo spokesperson.
But pseudo siyang official.
Okay. Siya pa yung official. Akala ko hindi siya mag-hire ng ano, spokes.
Hindi siya spokesperson. Ano siya?
Parang
spokeswoman.
Putang ina mo, Makoy.
Buisit. Nakalimutan ko yung tawag sa kanya. Hindi siya spoke. Parang ano, sa social media ek-ek eh. Siya, yun
yung, pero ganun din yung function niya technically.
Talk med manager, parang ganun.
Oo, oh, yun. So, manager.
Tawang-tawa ako doon sa hirit ni, ano eh, ni Mac eh. Yung kapugian daw ni Sandro Marcos pang liblib na lugar sa probinsya eh. Uy, parin, may ano pala. May sama ano? Ako ng loob dito sa tindera dito sa amin sa Bulacan.
Bakit?
Alam niyo yung kasabihan na ano, pumupunta ka lang sa palengke pa, kasi para matawag kang pogi.
Oo.
Di ka tinawag na pogi.
Pare, tinawag akong tatang for the first time in my life. Tang ina.
Buti.
Bumili akong bell pepper. Pucha, gusto kong balik sa kanya yung bell pepper ang pagkabayad ko eh. Ang sakit pala. Ganun pala yun.
Oo. Tang ina. Yung tinawag nga akong mama sa jeep. Tang ina. Gusto ko sipain palabas.
Mama, matatanggap mo pa, mama.
Kaysa daddy, naman ate.
Daddy, pwede pa.
ano sabi mo, Tristan?
Ano na, Tristan?
Kaysa naman ale, tawag sa iyo.
O teka, ayun, pero so, nga, medyo sumama yung loob ko doon. Hindi ko pa, tingin ko yun, hindi ko pa mapapatawad si ating tindere. So sa ibang palengke muna ako pupunta.
Tatang Makoy!
medyo masakit, masakit. Seryoso, parang ano, nung gabi, medyo inahawak-hawakan ko yung mukha ko sa harap ng salamin.
akala ko iba yung inahawakan ko habang nireminis mo yung tsura niya.
Tinitingnan ko yung mga bald spots ko.
Akala ko mga bald spots.
Hindi, parang ano, tinitingnan ko yung mga bald spots ko, yung mga facial lines ko.
Oh.
Medyo nasaktan talaga ako nung ano. Ganun pala.
Yung tatang, no, yung same level na parang merong ang dinidiskarte na chicks tapos tinawag kang tito.
Kuya.
Hindi. Tapos malala yung tito pa.
Tingin ko yun yung karma ko eh. Kasi dati, hanggang ngayon may naalala ko, may na-offend akong ali sa ano yun, sa Hong Kong tour namin nung misis ko.
Oh.
Actually, pero tingin ko, now in retrospect, iniisip ko yung itsura niya. Oh. Parang matanda lang siguro siya ng mga 2 or 3 years sa akin. Kaya lang tinawag ko siyang ano, sige po mami, mauna na po kayo. Tapos pinagtawanan siya nung lahat ng tropa niya. Tapos parang ano, ano parang galit na galit siya sa akin buong ano, buong every time na magkikita kami doon sa Disneyland. Kasi nga tinawag ko siyang mami.
Ay, na sorry, may naalala ko. Yung pumipila ako sa SSS ko ba? Tapos yung nag-a-assist at ala dito po yung senior na galit, hindi siya senior. Ang yuhuban niya.
Ay, teka, ito pala, may tanong sa akin sa chat, tinatanong kung Manong Makoy, hindi ako magagalit. Siguro Manong, kaya ko pang tanggapin yung Manong eh.
Yung tatang eh, no?
Yung tatang may kurot sa puso
may
eh.
May din eh.
Oh, pero yung ito yung paalala sa akin ni Louie. Nagamit kayo ba, nagamit? Singot, I doubt na nagawa sa kanya to sa kay Tristan eh. Kasi mukhang lovable yung mga mukha nito eh. Sa atin, Tito Pidge, medyo applicable to eh. Nagamit ka namang panakot sa bata?
Oo, putang ina. Sa bus, yung naglilikot. Saka sa MRT, huwag kang malikot. Kukunin ka nung mama. Tapos ako naman si Gago. Kasi gusto kong matrauma yung bata dahil tangina ako yung ginamit eh.
Oh.
Yung talagang ano, talagang tatakutin ko talagang puta, hindi makakatulog yung bata.
Hindi, wala ka sa akin. Ako, ginamit akong panakot. MRT to. Ay, pag di ka tumigil. LRT to, LRT pala. Arpapa Station, tatanda ko pagsakay. Yak ng yak. Pagdating ng Abad Santos, umirit yung ali. Sige ka, pag di ka umiyak, kukunin ka nung mama. Pare, di pa rin tumigil umiyak. Saka nabuisit ako kay Alin. Ginawa ko, dinakma ko yung braso ng bata.
Hayop ka.
Ginawa mo ba? Hindi naman.
Ginawa ko, dinakma ko.
Ah, okay. Mas matindi ka. Kasi ako yung tinangka ko lang eh. Ginawa ko rin yan eh. Yung pupunin ka nung mama.
Pero tumigil umiyak ng slide. Tapos umiikbe. Yung nanay. Hindi alam ko anong gagawin eh. Natakot din sa akin yung nanay eh.
Buti pala sa akin eh, ano, yung anak ko lang yung pinatatakot sa akin. So, hindi mo pala counted.
Sa loob ko, gusto mong tumigil, ayan, tumigil. Yun
ang mentality, di ba, Makoy? Yung pagtang inagagamitin mo na akong panakot ng anak mo, nasusulitin mo na experience, gago ko eh. Ako yung pinili mo eh.
O teka, balik tayo sa topic natin. Meron ka bang naisipan na ano? Pwede nating ano?
Ito pare yung ano, yung nakaisip na kailang, ubula ako. Sorry, may problema. Pare yung ano, yung nakaisip na gawing...
Teka lang, alam mo nagmamature na tayo as a podcast, no, Ingo?
Ano?
Dati, umubo tayo sa mic, dumidikit tayo sa
mic. O nga, no?
Kumakain pa nga ito dati.
Teka lang ha, yung, sorry, may iba lang ulit sa topic, pero yung nagmamature sa podcast, pero si Ingo, tumaay sa gitna ng pagre-record namin sa podcast.
Tala, tangin-tain na ako nun. Tingin ako po ba yun?
Wait, nakikinig ba siya o Nagkasama siya sa panel.
Kasama siya.
Akala ko manalano yung ano.
Alam mo yung respeto sa inyong dalawa ni Louie. Tingin mo ba kung ang nag-guest sa kanya si Mo Twister, sila, Cool Pals, tatay ba yan?
Hindi, dadali ko yung ano, dadaling ko yung camera patong CR.
Oo, yung wala ka makoy. Kaming dalawa lang ni ano, ni Ingo, Jimmy Jingle, tapos hindi ko pa nakita nung una. Nung medyo, yung medyo nag-echo. Tapos sa patingin ako, gagawa Ingo.
Oh, game, mga tuloy.
Pare yung ni-weaponize si, ano, si Mocha Uson sa campaign ni Tatay Diggs ni Pert, Pert, Pert.
Oh. Ano yung kwento kay Mocha Uson?
Kasi, di ba pare, kung isa sa mga ano din, naging successful yung campaign ni Tatay Diggs dahil dun sa mga ano, dahil dun sa na-build na following ni Mocha Uson.
Huwag na nating specific kayo, Mocha, yung buong vlog squad na yung iano natin.
O yun, sige, yung buong ano, yung buong, yung, oh, yung mga buong vlog squad.
Yung mga influencers. O anong gagawin natin sa...
Ah, siyempre, yeah. Ano? Ano yun?
Go.
Siyempre, siyempre yung nasa isip ko tsaka nasa puso ko, hindi ko pwedeng sabihin. Kasi nakikita ko yung ngiti ni Tristan eh. Pero dun sa squad na yan pare, siyempre, the usual, dapat ano, either tigilan nila yung ano, yung mga content nila or mag-rebrand na lang sila ng content. Sa tingin ko, enough na yun.
Sa akin, i-retract lang nila yung mga ano, yung mga fake news na kinakalat.
Ayun, tsaka based dun sa hindi ko napapangalanan, isa sa mga suggestion ng ano nung nasa group chat natin, i-break daw yung Mocha Uson na nakikipaglaplapan sa babae. Feeling ko ano na yan. Ay feeling nung ano nagsabi, okay na daw yun. Pero ako no comment ako diyan.
Actually, pareho kami naisip yung dapat. Yun din yung naisip ko.
Sabi ko na kami. Actually, inis ko sex video eh.
Oh, sabi ni Kage Space, yung G-Spot tutorial.
O nga, ano mga sex tutorial?
Kasi doon, yun naman yung ginagawa niya dati, di ba?
Ah, pala.
Diba dahil sila ni May?
May ano nga din
May pala siya. May ba kasama?
Oo, si May Logan, di ba? Kasama siya. Dalawa sila noon.
Hindi lang, Google ko yan.
Ay, ang pangalan yan, May Logan.
Yung isa sa ano, Mocha Girls na...
Oh, ano, si May yung... Ano,
seryoso yun yung pangalan niya, May Logan.
May Logan, alam ko eh, oo.
Hindi ko alam na Logan yung apelido. Pero alam mo si May nga ng... Ayun nga no, May Logan.
May Logan eh. Nakita ko lang kasi nasa TikTok. Dito ko lang nalaman kasi sa TikTok. Nagti-TikTok, nasa Australia na pala yun.
Ah, hindi kasi May de la Serna siya. Nakapangasawa siya ng ano.
Ah, yung pala.
Okay.
Kaya naging May Logan.
Yung napangasawa niya.
Ito bang sinasabi?
Yung napangasawa niya, ano, ng ligaw dati yun sa isa pang artista, hindi lang sinagot. Si Beth Tamayo.
Aputang ina.
Diba? Alam mo na saan papunta.
Bakit? Bakit hindi sinagot? Makoy.
Ayaw ni Beth Tamayo yung magiging pangalan.
Bakit? Ano ba yung magiging pangalan niya?
Beth Logan.
Gago. Naniwala pa ako. Hayop na yan.
Alam ko. Na lang. Tristan, alam na namin saan papunta. Hindi na nga tumahimik na nga ako eh.
Tapos ano, yung isa pa nanligaw kay Beth Tamayo, binasted niya rin yung singer na international.
Hindi singer yun. Singer. Si Kenny Loggins.
Kenny Loggins.
Oo. Ayaw niya.
Si Kenny singer yun.
Hindi pa singer si Beth na si Kenny Loggins?
Nagano yun.
Si Kero lang yung gitarista lang.
Oo. Ano? Sax.
Saxophone.
Saxophone.
Sax ba siya?
Saxist yun.
Ah, saxist ba yun? Oo. Pero binasted nga ni Beth Tamayo yun.
Hayop ka makoy. Tigilan na nga natin mga loko.
Teka, set up mo.
Sa setup ko.
Parang setup.
Bakit?
Butang.
Pero pare, eto, siguro, bago tayo mag ano.
Shinatom na talaga si Mokbay.
Siguro, last na to, last na to. Let's say, ano, sabihin natin totoo si Judas. So, paano mapapatawad si Judas?
Sabihin natin totoo si Judas. Alatang ano ka, ano? Alatang 80s. Sabihin na natin totoo si Judas. Pag sinabi mo di totoo si Judas, di totoo si Jesus.
Di kago totoo si Judas. Alam niyo bang Arabo yun? Di seryoso.
Sige, sabihin natin na Arabo si Judas.
Di seryoso pag, I mean, kilala yung lugar ni Judas, kung saan nanggaling si Judas sa, ano, sa Saudi.
Basta, pero Paige, tandaan mo, si Judas Arabo, baka si Jesus din ay Arabo. Hindi ba, ano, Caucasian si Jesus? Si Jesus?
Middle Eastern yun, magkakatabi yun, pre.
Middle Eastern si Jesus! Sorry.
Hindi ba si, ano, si Tristan Arabo?
Paano Arabo?
Arabo.
Putang, ina, may buhok na ako.
Kung buhok na yan, mas makapal pa nga buhok na yan sa buhok natin. Hayop.
Kami ni Tito Pitch, malapit ng Arabo.
Pero ayun nga, sige, oh, sige, point taken, Tito Peach. Pero
hindi ko, ano, makapal buhok mo ngayon, pero tumataas na rin siya.
Ano ka ba, matagal ng gate to kataas
matagal
yung
hiyan ko?
Hindi, medyo iba yung taas ng buhok mo ngayon eh. Medyo lumalabas yung bungo mo ngayon eh.
Ah, sa angulo. Ayan,
oh. Oo. O sige, tuloy mo.
Ayun pare, dahil nga si, kuyari nga si Judas eh, ano, ang tawag doon? Na-destructor yung sinabi ni Mark Junil. Kuyari nga si, ano, si Judas, totoo. So, ano yung pwede niyang gawin para mapatawad siya? Kuyari, napunta na siya sa, ano, sa kung saan man, sa ba tumatamba yung mga kaluluwa sa purgatorio.
Purgatorio.
Sinabihan siya ni, ano, ni...
Yung mga kaluluwa, diba nakatampay sa ano yun?
Sa Pegasus.
Never mind, sige tuloy.
Tapos, ayun, tinong siya ni, ano, ni Titan St. Peter na, ano, ano yung, ayun, eh, ginard siya ni St. Peter. So, ano yung magagawa ni Judas para ma-absolve yung kanyang, ano, kanyang kasalanan?
Imagine mo kung si Judas, no, nagkardo dalisay siya nung crucifixion ni God, ni Jesus.
Teka lang, alin doon? Nabuhay ulit siya?
Hindi, di ba habang
tumalon siya galing sa tubig? Si
habang pinapahirapan si Jesus, oh, nagkardo dalisay siya, pinagpapatay niya lahat ng kalaban ni Jesus, sinave niya, ililigtas kita, Jesus, sorry, para bati na tayo. Yun siguro, so, maganda yun.
Oo nga, no?
Oo, oh, tama. Oo, oh, ano, dahil ginawa niya yun. Pwede yun, mapapatawad nga siya.
Nag-ano siya, no? Nag-double, ano? Double cross.
Nag-double cross bago ipagod sa group.
O kaya ibinato niya isa-isa yung mga ano, yung pilak. O gago kayo, kala niyo mabibili niyo ako, inyo na tong pilak niyo. Come on, Jesus, I will save you. Ganda nun, no?
Or magagalit kaya si Jesus nun. No, Judas, you betrayed me. Ito. Gago na siya. Fuck you.
Ito ang purpose mo.
Sabi, fuck you, pangarap ko pa naman magkaroon ng butas sa kamay for some weird reason.
Ay, naparito ba yung sana sa Mad TV? Yung in-spoof nila si Jesus tapos yung Terminator.
Ano?
Yung pinoprotektahan ng Terminator si Jesus. Oh, tapos galit, nung galit ikikiss si na ni yung ikikiss na ni Judas si ano, si Jesus, binaril niya ng shotgun. Tapos si Jesus parang paano pinatay? Tapos binuhay niya ulit. Tapos binaril ulit.
O teka, so ano pa ano magagawa na ba ng letter si ano?
Oh, isulat mo kay ano.
O papadala natin kay Jesus.
Demand letter kay Judas.
ang ano, ipadaan mo yan, i-address mo, sabihin natin nag-exist si Mama Mary, i-address mo kay Mama Mary.
Uchaing go, ano ba yan?
Kasi tanda mo si Mama Mary, siya yung fixer ng heaven. Siya yung fixer sa heaven.
Ay, go. Gusto mo talagang matuwa sa isimba ko eh.
Hindi, sinasabi ko lang yung ano, kasi tayo naman eh, ano,
doon muna ako, doon muna ako sa kusina.
Maging open mind tayo, dapat maging inclusive tayo sa iba't ibang religion. So, ano, yung akin point of view is parang third person or different point of view ng ibang religion na meron tayong Mama Mary, na siya yung dumadaan yung prayers natin sa kanya, tapos sinusuhulan niya si God na, uy, sagutin mo naman yung prayers ito. So, ganun siya. Oh, Makoy, balik ka na dito. Okay na ako.
Ay, teka, dito na ako.
Ah, sige, Ingo. Pagpatuloy mo yan.
Ayan, sulat tayo sa, ano, sa heavens.
Na?
Ano yung demand? Sa tingin ko, ano, dapat buhay na lang si Judas. Tapos, ano, ano yung demand? Kasi patay na si ano eh. Patay na din sila ng pareho eh.
Wala naman siyang ginawa. Na-serve nga niya yung purpose niya, boy.
Oo nga, ano.
Malay mo,
nasa forgiven na.
Laging susi pala kasi siya nang para maligtas ang sangkatauhan.
Parang siya yung ano eh. Siya yung
kumita pa siya ng 50 coins, no?
Oo, kumita pa siya ng 50 silver. 50 pieces of silver. Tapos nailigtas niya. Siya yung naging susi para maligtas ang sangkatauhan.
Kumbaga sa game fixing, siya yung ano, siya yung kakuntsaba ni Jesus. Ganito gagawin mo.
Yun, ito. Ang ganda ng sagot niya no, ni Louis. Yung 50 silver, para mapatawad daw si Judas, yung 50 silver daw, ipasa na sa Patreon.
Ayan, maganda yan.
Talino talaga ni Louie. Oh. Kaya gustong gusto ko yung ano eh, yung si Louie, matalino yan pagdating sa pera. Di ba nga minamahan ni launder niya yung ano, donations.
Gago.
Huwag mo lang sabihin yung last name para good
sign. Talino talaga yan.
Talino.
Ay. Napakagago na itong podcast na to. May mga bagay na hindi natin dapat pinag-uusapan para hindi siya nahahabol ng IRS.
I-blip. Teka, natakot ako para kay Louie. I-blip mo na.
De, okay lang. Di naman kailangan ng IRS. Una sa lahat, wala naman taga-IRS na nakikinig dito na marunong mag-Tagalog.
Malay mo, may ano, may isang half Pilipino na IRS doon. Mamaya, doon pa makulong siya.
Malinis yan si Louie.
Malinis siya. Puta, sa alagang...
ano mo na yun ha?
Yung 50 pieces ng silver, ipapasa na lang sa Patreon.
Hindi, sabihin mo na rin, huwag mo kayo lamutan doon sa letter na ipapadala mo kung paano. Paano nga, Ingo, para makabisado ni Tito Pitch yung ilalagay niya sa letter?
Pupunta kay Mama Mary?
Oo.
Hindi, kung paano ipapasok ni Judas yung ano, yung 50 gold coins sa ano, sa
ayun,
sa Patreon.
Oh, bigyan mo si Mama Mary ng link na www.patreon.com/machangchismisan.
Tsaka yung Gcash, tsaka yung ano, Maya.
Hindi, okay na yun. Sige, Gcash 0917-827-4673. Same lang din sa PayMaya na na-rebrand siya sa Maya. So,
Maya.
Same number lang din. At kung talagang ano, kapos palad kayo, na naiintindihan naman namin, i-like tsaka i-share nyo na lang yung aming mga ano, at tawag doon. Yung ano namin, socials namin tsaka itong mga episode namin.
PayPal.
paypal.me/machongchismisan.
Okay. Sino pa bang ano, may galit tayo sa puso natin? Si Tristan, may galit sa puso yan eh. Sino bang galit sa puso mo, Tristan?
Di ako pari yung ano. yung kumain ng paniki sa China.
Ah, oo, puta.
Dapat yun. Yung kumain ng paniki sa China, dapat yan yung ano. Ano ba yan, papatawarin ba natin yan? O ano ba dapat gawin yung gagong yan? Pero malamang ano patay na si Shane.
Hindi ka sure.
Sa bagay, oh. Yun, yun, pari. Kung kumain ng paniki.
Batman, no?
Tutang
ano yung demand natin kay Batman?
Bisa kumain ng paniki, putang ina.
Wala na, nagawa niya na eh. Paano siya makakapag-sorry? Public apology.
Oo.
Hindi, buong China na lang in particular. Paano natin patatawarin yung China? Kasi ninanakawan din nila tayo ng ano eh. Ninanakawan din nila tayo ng lupa eh.
Wag din lang agawin yung mga isla natin. Putang ina.
Hindi, ano... Para sa akin, ano, wala na eh, nandun na eh. Bigyan na lang tayo ng pera siguro. In perpetuity, ano, upa. Upa na lang.
Eh, binibigyan naman tayo ng pera. Maraming binibigyan na... Hindi nga lang umaabot sa atin.
Yung sapat na upa ba? Kasi di ba yung ano, yung sultan ng, ano, ng, ano yun yung bago ngayon, yung magbabayad din sa pamilya? Di.
Legit yun, yung Sultan ng Sulu, yung descendants ng Sultan ng Sulu, binabayaran ng gobyerno ng Malaysia para dun sa rental sa Borneo at Sabah.
Paano yun? Magkano yun?
Ano yun? May fixed rate yun kung daw nagkakamali. At may certificate yung descendants ha. Kaya may claim sila eh. Kaya di ba yung ano, yung may laban sila nun sa ano eh. Nagkaroon ng ano nun eh, nagkaroon ng feature yung Al Jazeera nun eh, about dun sa ano, descendants nung ano.
Magkano yung, saka, yung mga sultan-sultan na yun, Pilipino ba yun?
Oo.
Yung yaman nila?
May...
So ibig sabihin, pwede pa tayo mawala ng ano, ng isla?
Hindi tayo mawala ng isla, yung Malaysia ang mawawala ng isla kasi technically, magbabayad sila ng upa.
Ah, so sorry. Mali pagkaitindi ko.
Dadagdagan tayo ng isla. Ang nangyari, kaya nga 'di ba parang may lumabas na balita na pwedeng bawi yung parang sa Petronas, kiniklaim nung mga descendants nung Sulu ng Sultan kasi tinigil na ng Malaysia yung pagbabayad nila.
Ah.
At dahil tinigil nung Malaysia yung pagbabayad nila kasi ano, parang sinasabi nila na null and void na raw yung contract nila with the descendants. Umalag ngayon tong mga descendants. So ngayon...
Yung yung demanda nila.
Oo, tapos mukhang may laban sila.
Malamit doon. Hindi ba kami nagbayad ng ilang billion?
Ay, oo. Wait. Nag-ano na ba? Oo, parang nag-ano na nga sila eh. So yun.
Yun ba yung magandang perfect example na di ba nga napagkwentuhan natin dati na ano? Nagsisisi ako na yung magulang ko, hindi nagbakod sa Makati, hindi nagbakod sa ano. Kasi di ba dati ang lupa, dati binabakuran lang sa'yo na.
Tutusukan mo lang daw ng stick eh.
Oh. Yun yung panahon ng Kastila. Yung mga Kastila ay nagpauso nun. Pero kasi nung panahon nung Sultanate, yung portion nga ng Sabah na yun is considered talaga na part nung ano nila, nung territory nila, nung kaharian nila yun. Tapos, di ba na-colonize ng mga British yung Malaysia?
Oo.
Yung sa British ata at saka dun sa, ano, sa Sultan yung ano, yung tawag dito, yung agreement dun sa pag, ano, pag-occupy nila dun. O sige, occupy niyan. Basta magbabay kayo ng, ano, ng upa. Parang ganoon yung naging setup dun.
Thank you, Shao Chua. Anyway.
Siyempre, chismis lang yung sa akin. Hindi ako kasing factual ni ano. Shao Chua, baka mamaya umiiyak na ako.
So then, Shao Chua ng machong chismisang pala to.
next time naman, ano, Shao Chua, tapos pagkatapos yun, ano, si Kuya Kim.
Hindi, pinch di ba? Ang daming ano, ang daming moniker ni Tito Pete, Chow Chua, Mo Twister, yung isa pa, si yung favorite Ray natin.
Martin. Ah, Lord
Martin. Ano yung ano, Lord. Yung nanguhula si Pong Toy.
Si Hans Chua.
Oh, Hans Chua, 'di ba? Hans Chua din natin si Tito Pete. Hindi siya panguhula ah.
Ah, puta.
Gago. Gago.
O, sige, patunayan natin, ha. Magbigay ka dito. Si, puta. Ano, sino ba may access sa Instagram dyan?
Ewan, saan ang Instagram?
Ako, bubukas na din ang Instagram.
Ayun. Yung favorite mo kanina, Tristan Ting, si Ella Cruz. Oh, tingnan mo kung sinong nagpa-follow dyan.
Ingomar.
Ay, hindi ko pina-follow.
Via Machon Chismisan.
Ay, hindi ah.
Lugi ako dito ng Ingo eh.
Oy, showbiz bro. Pina-follow mo siya, pack shit ka.
Pina-follow ko ba eh?
Oo, oh, proud. Si Tito P din. Pina-follow din niya. Yeah.
Siya, no? Yung favorite mo.
Parang surprisingly, parang wala yata.
Ella Cruz. Huwag ka, Balbon.
Hindi, siguro yan yung
mga pano. Hindi ko pinapalo. Tinitingnan ko ngayon.
Oy. Ayan, pumasok na mo ko yung, ano, yung Gcash
mo. Baka ibang showbiz bro yan.
Oo nga, ibang showbiz bro nga. Buti pumasok na yung Gcash.
Gago ka, nagbibintang kayo. Okay.
Oh, sorry, sorry.
Pare, ito ah.
Parang iset natin yung record. Kasi, sorry, Tristan.
Mali yung nakita mo kasi, Ingo. Ang nakapalaw, Tito P. Tsaka si Zero Underscore Carnage.
Putang
ina. Kasi din yun.
Dalawang account yung... Manigurado.
Sigurado para wala siyang
miss. Pinafollow pala ni Machong Chismisa. Sorry, hindi si Chovis bro. At surprisingly, wala dito yung favorite natin yung manghuhula na si Hans Kua.
Baka bata pa kasi.
Hans Kua ba? Sorry.
Hans. Master Hans.
Little. Oh, natatandaan niyo yung ano? Natatandaan niyo yung gago yung isa eh, yung nag-grade ng ano, ng mga manghuhula sa ano, sa Quiapo.
Sa Quiapo?
Oh.
Oo.
Sa patungo yan.
Gago yun ano eh. Gago yung ano, gago yung nanguhuli.
Oo. Oh.
Mga tanga pala kayo, kung totoong manghula kayo, dapat nahulaan yung huli namin kayo. Tapos in-interview siya, akala nga namin wala kami mahuhuli. Buti na lang di nila nahulaan. Nahuli namin sila.
Ang gago. May shade eh.
Ang gago. Tapusin na natin to.
Oo nga.
So, ano, sino yung huli nating sisenda ng memo? Wala na?
Si...
Ano? China!
China. China.
O, oh, China. O, oh, tapusin natin si China. So, anong ano?
O, oh, huwag na lang angkanin ng mga China? Isla natin.
Okay.
Magbayad doon sila.
Bayad. Acknowledge upa. Yung ano. Eh, yung mga ninakaw nila, ano? Yung mga ninakaw nila buhangin.
Tingin ko dapat i-colonize na lang nila yung Pilipinas.
Nga, dapat pala nagpasakop
para
na lang. Kung nagpasakop ba tayo sa China, effective?
Hindi.
Hindi. Huwag kang magpapaniwala dyan kay Tristan Ting. Incheck rin yan eh.
Hindi, ano bang benefits natin kung nagpasakop tayo sa China?
Wala.
First wala. World country tayo.
Hindi. Pero factory tayo. Maging
first world
tayo.
China. Oh, pero tayo second class citizen tayo.
Hoy Tristan, yung anak mo may COVID katabi mo.
Wala, walang COVID. Ito yung negative.
Yung ayun, may negative.
Ito yung negative. Kaya nandito to eh. Yung isa kasi nasa kabilang kwarto.
Plastic. Kasi kasama mo lang kanina yung anak mo. Gusto mo lang makipagkita sa amin.
Tama naman.
Sabi mo na ano, hindi ka na-expose doon sa anak mo eh.
Sa akin nga sila galing. Sa akin nga galing yung COVID nila. Oh.
To be fair kay Tristan, siya yung unang career.
Ako yung career.
Nadama lang yung mga anak niya sa kanya.
Nadamay lang sila.
O teka, okay mo. Final na. Padala natin kay China. Padala natin kay China. Hindi. Alam ko na kung paano mapapatawad yung China.
Ano?
Ang kininan nila sila Marcos.
Kag.
Kanila na.
I-adapt na ba nila?
Oo, kanila na. Pati si Ella Cruz, kanila na. Oh, okay, yeah, padala mo yun ha. Kasama nung sulat at attach mo si Marcos si La Cruz. Send mo as attachment. Oh, Tristan Ting, sa kanila pwede pakinggan.
The 3040 podcast sa available sa Spotify and Apple podcast. Sa Lunes na release namin, guest namin si Ingo. Ng Machong Chismisan.
ito yung ano, ito yung episode na tumatay siya habang nagre-record.
Oh, ito yung episode na ano, ayan sa gitna ng podcast. Oh, bigla
siya. Yan yung episode na dapat kasama ako pero tinawagan mo ako pero patulog na ako, no. Isipin niyo tatawagan ka alas 10 ng gabi.
Sabi sa akin ni Louie, dapat daw sinabi ko sa iyo, ano, hindi, gusto ko lang sana ng kausap.
So, may problema ako eh, usap tayo. Siyempre, tatanggihan ba kita noon? Eh, puta, sinabi mo podcast. Atlas Disney, matutulog na talaga ako. Matanda na ako.
Pero, so, ano, pero ako, pare, to be honest, patulog na din ako noon, naglalak na ako ng pintuan. Ano na.
Kaya na kasi mag-aya yan. Sabado ng gabi.
Sabi nga kasi sa inyo, wala kasi talaga kaming schedule ni Louie. Kami ni Louie, ano lang kami lagi, ano lang i-am.
Guerrilla.
Oo, spur of the moment lang kami. Magka-chat kami. Tapos bigla kaming may mapapag-usapan kami. Sabi niya, oh, tara, zoom tayo. Tapos magkukwentuhan na kami. Tapos i-record na namin.
Ganyan kaganda ang, no? Ganyan kaganda ang 3040 podcast. Kaya guys, supportan niyo yung 3040 podcast. Kaya sa kanila nagpapadala ng sulat yung mga ano eh, listeners natin.
Kaya nga eh, battery kayo eh. Battery sila eh.
Yung dalawa tinawagan niyo ako, hindi niyo ako tinawagan. Dapat makaumagala.
Napaka-busy mo kayang tao, Pidge.
O teka, o yan o. Dito Pidge, ikaw, ano ba mga bagay na magpapromote mo dyan?
Ano, social media accounts ko, facebook.com/IamTitoP at saka tito_p sa Instagram and Twitter. Tapos pinag-iisipan ko kung mag-start na ba ako sa TikTok. Kasi nandun na kayong dalawa eh.
Wala ka ba TikTok page?
Meron. Pang-view lang.
Pang-view lang.
O ikaw, Ingo, saan nila pwede follow?
Ayun, pare. Hindi ko na check eh. Kasi parang ano eh. Ang hirap i-maintain yung Road to 50. So, ang gawin na lang natin, sa TikTok na lang tayo mag-focus.
Uy,
ng energy natin.
Pero ito. Ito para sa mga listeners na Machong Chismisan. Kung gusto nyo ng elite level of comedy, follow nyo na si Ingo. Follow nyo na si Ingo sa TikTok. Doon nyo makikita kung bakit big fan ako ni Ingo. Yan yung comedy yung kinalakhan ko. Yan yung comedy yung kinalakhan ko.
Nakikita mo yung ano eh, no? Oo, ako ibibida ko lang yun na yung TikTok ni Ingo. Hindi mo akalain na meron pala siyang ano, meron pala siyang potential sa acting.
pero ano ha? Ano, lahat ng TikTok na ginawa niya pasado sa akin, pwera lang yung humiga siya ng nagigigil siya. Nawalan ako ng respeto talaga kay Ingo noon. Napanood mo na ba 'yon? Napanood mo na 'yon ano, Tristan?
Yung hindi ko ba napapanood?
Yung ending, humiga tas nag-giggle ng parang little girl. Parang sabi niya, "Ay,
panapanood
mo." Kanapin niya ay.
Napin ko nga, silipin ko mamaya.
Napin niya. Pag nakita nyo yun, alam nyo na kagad na yun yung sinasabi ko eh. Mawawalan kayo ng respeto kay Ingo. Parang ano talagang sabi ko, putya naman Ingo.
Sabi tayo anyway,
siya, follow ni Ingo. Ano nga ulit yung TikTok ni Ingo para makita nila yun Ingo?
I-search nyo sa ano, sa TikTok.
Bawal burahin ha?
Oo naman. Ano ba to? Single Dad Bud 83.
A Single Dad Bud na? Hindi na yung Ingo Marleo Chico?
Hindi, yun yung parang title ng ano nung prof pangalan ng profile
ko. Napakapangit, may 83. Kasi hindi pa din nagdagan ng ano. Hindi hindi pa ginawang Single Dad Bod, mazungit 55.
Hindi, pero pare, for some weird reason taken na yung Single Dad Bod. Kaya
nalagay na tingin mo, napakagandang idea na ilagay na 83.
Para talagang daddy.
Ano ba? Finger, yun na ba lahat ng social
media? Tago, sabi ko, tirang, meron tayong TikTok, huwag na tayo mag-Twitch, ang hirap i-maintain. Sorry, Santi. Ayun, actually, yun lang, focus lang tayo sa isang ano social media at a time. Tingnan natin kung saan tayo ano, magkakalibring stuff.
Tapos yun, ibidan natin ulit yung acting chops ni Ingo na alam niyo yung high level acting sa classroom pag pinag ano kayo, teacher niyo. Ganun eh.
Oy, may bagong release ako na ano na video, yung mga tao sa team building.
So, maganda yun. Ayun, tapos ako
naman yung frustration ni Ingo sa ano, sa opisina, then nilalabas sa TikTok.
Ako naman, follow nyo ang social media ng Machong Chismisan. Machong Chismisan walang A sa dulo sa Twitter. Machong Chismisan walang A sa dulo sa Instagram. At Machong Chismisan may A naman sa dulo sa Facebook at sa YouTube at pati na rin sa TikTok. Ako naman sa social media pages ko, Showbiz Bro at Instagram, Showbiz Bro at Twitter, at Showbiz Bro sa TikTok. At yung Kumu, buhay pa ba yun? Ay, ano yung isa? Yung
parang, Bigo?
Ano?
Bigo?
Hindi, yung isa yung dati may pera-pera tapos parang wala nang pera-pera ngayon.
May sasabihin sana ako kaso nga lang ano eh.
Laika?
Oh, ay, Laika. Wala na yun. Ano. Anyway, so yun, follow nyo kami sa mga social video pages namin at yun, mga kaibigan, yan po ang ating...
Ay, tsaka ano, ipakinggan nyo din pala yun, yung Back and Forth.
Oh, Back and Forth pala.
Tsaka yun, ano, tsaka bumili nga din pala ako ulit ng ano, ng arcade.
Retro arcade stick. Sa Savikit.
Wait, ako
pucha,
bumili?
May nag-message. Linawin natin yung spelling ng Savikit. Pucha, may nag-message sa atin, Savikit daw, Savikit. Linawin mo yung spelling, Ingo.
Savvy. Hyphen. Kit.
Oo. Yung sabi ko sa'yo, sir, di ko mahanap yung sabi kit, Savikit. Yan, follow niyo yung mga kaibigan natin sa sabi kit kay, ano, kay Mark Janelle. Ewan ko, di ko naman nararamdaman. Bakit pinopromote ko pa yan?
O nga, ano ba yung ano, may experience ng ano?
Kahit replacement artist. Button lang, pwede na.
hindi naman nangingi. Ano ba yung isa sample? Re-review lang. Ganun.
ano, yan po.
Kasoli naman
episode. Yan po ating latest episode ng Machong Chismisan. Thank you ulit sa representative ng 3040 Podcast sa pagpapahiram sa atin ng Zoom at sa pagsali sa atin sa episode na to. Thank you, Tristan.
Thank you din. Thank you sa Machong Chismisan.
Pagdating mo dito, ha, 2 weeks bago mo kami kitain.
Oo. Hindi pa pala nabibili yung protein balls mo.
At yan po mga ibig ating thank you. Ang kulit kasi, sabi ko huwag nang bilhin. Pilit pa.
Sabi ko kasi, ano, ma-offend ako pagka, ano, eh di ba si, ano, ang nag-anxiety siya pagka may ma-offend sa kanya. Ma-offend ako sa'yo, tang ina.
Pucha, ano, alam mo kung anong gustong ibigay sa akin pagdating dito?
Ano?
Bibigyan ako sa chicharon sa Australia pa, eh, katabi ko dito sa bahay, tindero sa chicharon. Naman.
Pinicture ako kasi sa grocery, nakita ko, sabi ko, ito ba, gusto ba ito?
May protein una, balls.
Sinibig sa akin kasi noong una, sinindan niya ng picture ng protein ball kung meron dito.
Hindi protein kasi ball dito yun. Chocolate bar yung pinapabili ko sa'yo.
Chocolate bar ba yun?
Oo.
Hindi yun. Chocolate bar pala yun. Ayun. Mas marami yun.
Nataka ako protein ball lang inaano ko sa akin eh.
Ah, akala ko protein ball yun. Chocolate lang pala yun eh.
Chocolate na keto yun eh. Anyways. Sana tayo magkwentuhan na ganyan. Ano, thank you ulit sa pag-join sa amin. Sana next time naman yung ano yung partner mo sa 3040, Louie Lim, gising ka na maaga, mag-join ka naman sa amin.
Hindi, nag-gym kasi yata si Louie. Pero naisip ko nga din habang nag-grunt si Louie, kausap natin eh.
Oo, habang nasa ano, treadmill, kaya naman yung mag-recording.
Saka yung supportahan nyo rin pala si ano, MJ's Bubble. Guest natin siya last time. So, supportahan nyo rin si MJ's Bubble Podcast. Yan, yung mga kapatid natin sa podcasting world. Saka siyempre sila Maximum Rage, Minimum Wage. Saka sino pa ba yung mga kaibigan natin? Nasabi na natin lahat ng mga kaibigan natin sa podcasting world. So, Thank you Zombie sa inyo. Ayan, Zombie Tech. Tapos yun nga, yung, hintayin nyo yung guesting namin dun sa mga podcast ng kaibigan din natin. Nakalimutan ko lang yung pangalan nila ngayon, pero nag-commit na sila, Ingo, saka ako dun sa isang podcast. So, ipopromote na lang namin.
De, promote natin pag na-record na para mas maganda.
So, yan po ang ating latest episode ng Machong Chismisan, Tito P.
Honesty is the best.
And Ingo.
Party hard, drink harder.
And ako po si Mokoy para your showbiz bro. Lagi niyong tatandaan ang tunay na macho.
Chismoso.
Chismoso.
Have a great day, everyone.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.